Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, la o nouă filă a jurnalului de studiu. Avem posibilitatea să facem o călătorie în timp și spațiu și să ne ocupăm de un alt erou al Bibliei. Începem o caracterizare generală a unui personaj special și a condițiilor în care a apărut. Este vorba despre Samson. Dar mai întâi, domnule profesor, domnule pastor Traian Aldea, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine ne-am regăsit. Mă bucur să continuăm studiul nostru.
Vorbim despre Samson, un personaj foarte iubit. Iubit de copii, de tineri, de bătrâni, chiar dacă a născut și multe controverse. A fost un om special.
Probabil cel mai special evreu din istoria biblică. Pentru că Dumnezeu l-a cuprins în planul său pentru un scop măreț, acela de a-i elibera de filisteni. Dumnezeu a avut un plan special pentru părinții lui, care au fost înștiințați în mod divin de un înger al lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat niște părinți deosebiți, care au respectat cu foarte multă strictețe instrucțiunile cerului, și l-au crescut, l-au educat, l-au hrănit așa cum i-a cerut cerul. Deci iată că a avut parte de o copilărie, de o naștere, de o educație cu totul și cu totul specială. În al doilea rând, ce le plac tuturor băieților, Samson a fost un puternic,
un uriaș. Da.
Un uriaș. A avut cea mai mare forță posibilă dintre toți evreii care au existat vreodată, uriașul evreilor. Acesta este elementul care, de fapt, îl și scoate în evidență.
A fost un hagibor.
Da, un gibor autentic, puternic de tot. A fost, să zicem, și simpatic, un om care a avut șarm, a avut succes în tot ce a făcut, motive pentru care, într-adevăr, este iubit, este îndrăgit. Însă, viața lui este mult mai complexă și are mult mai multe unghiuri și ascunzișuri, merită să fie studiate și analizate.
Oricum, a luptat toată viața lui împotriva filistenilor.
Da, a rămas în mod constant un dușman al filistenilor, a reușit câteva victorii asupra filistenilor, dar nu a reușit să realizeze o eliberare deplină, ceea ce Dumnezeu a intenționat prin el.
Tribul lui, Dan, era așa de înfricoșat de filisteni, încât nimeni nu mai îndrăznea să lupte cu ei. De asta, de multe ori, Samson singur avea atacuri neașteptate, nu organizate, nu puse la punct, de multe ori chiar singur se avânta în luptă.
Tribul lui Dan era tribul vecin cu filistenii, pentru că, dacă vă imaginați un câmpie de litoral, lată între 20 și 30 de kilometri, această câmpie litorală este împărțită în două. Partea de nord este locuită de daniți și partea de sud este locuită de filisteni. Iar partea de răsărit, unde încep munții, venea Iuda. Însemnează că filistenii erau vecini cu daniții la nord și cu iudeii la răsărit. La răsărit era un pic mai bine să te aperi, că aveai dealurile, aveai munții, văi, păduri. Pe când la nord, unde era totul o câmpie, pământ foarte bun, fertil, acolo nu aveai niciun loc de adăpost. Ceea ce a făcut pe daniți să fie atât de îngroziți de filisteni și de pericolul lor, încât o mare parte din seminția daniților au plecat. Efectiv, au luat drumul exilului, s-au dus departe în nordul țării și la poarele Hermonului, au stabilit o nouă așezare, cetatea Dan, care există și până astăzi ruinele acestei cetăți Dan, tocmai din cauza filistenilor. Trebuie să înțelegem foarte clar situația politică, geografică, istorică în care se găseau daniții, disperarea lor, probabil că sute și mii de daniști strigau: Doamne, scapă-ne, Doamne, fă ceva, Doamne, ia de pe noi acest jug teribil al filistenilor. Și Dumnezeu le-a răspuns. Răspunsul a fost tocmai acest bărbat pregătit special ca să-i elibereze de filisteni.
Foarte bine ați subliniat, pregătirea a fost specială și pregătirea nașterii lui și educația. Și atunci, cum se explică dorințele lui, care nu erau cu nimic speciale? Și prima și a doua oară s-a căsătorit cu o fată filisteană.
Vreau să vă spun, întâlnim și în viață astfel de situații, întâlnim familii extraordinare, tată și mamă extraordinar, oameni serioși, oameni harnici, oameni credincioși, oameni de morală, și au câte un copil care îi îngrozește și pe ei, îi fac de rușine și pe ei și pe toți ceilalți. Nu există explicații. Nu cred că ar putea exista o explicație. Ceea ce eu gândesc este că dacă Dumnezeu a investit atât de mult în copilul acesta și Satana a făcut tot ce a putut, i-a scos în cale toate ispitele posibile ca să îl poată doborâ. Și iată că, din nefericire, Satana a reușit să-l doboare pe acest uriaș. A realizat ceva, dar ceea ce a realizat este mult prea puțin față de planul pe care Dumnezeu l-a avut cu el. Aceasta este partea cea mai importantă. De aceea eu cred că noi ar trebui să ne punem întrebarea, fiecare dintre noi. Dincolo de viață, trebuie să trăim, nu? Trebuie să facem de toate. Care e planul lui Dumnezeu cu mine? Ce ar trebui să fac eu pentru Dumnezeu? Pentru Dumnezeu. Că de cele mai multe ori ne gândim numai pentru noi. Ne trebuie mâncare, ne trebuie bani, ne trebuie asta, ne trebuie asta, ne trebuie. Dar pentru Dumnezeu ce trebuie să fac? Vedeți, Dumnezeu ne-a învățat să punem din câștigul nostru pentru El a 10-a parte. Să punem din timpul nostru pentru El a 7-a parte. Deci Dumnezeu are și El o pretenție de la noi în calitatea Lui de stăpân, de creator, de tată, are și El dreptul Lui. Ei, dacă eu îmi pun întrebarea, Tatăl meu ceresc, ce așteaptă de la mine? Care este planul Său cu mine? Atunci cred că multe din aceste probleme n-ar mai avea loc. Dacă Samson era mult mai conștient de planul lui Dumnezeu cu el și s-ar fi rugat, Doamne, acum ce să fac? Să merg sau să nu merg, să fac sau să nu fac? Viața lui ar fi fost cu totul alta.
Un tânăr ar putea spune că, în definitiv, Samson a mers mai departe și a luptat, viteaz a fost. Ce a făcut el în particular e treaba lui.
Nu există așa ceva. Noi nu avem două vieți. Noi nu avem decât o singură viață. Nu este o viață de servici și o viață de acasă, una privată și una oficială. Viața noastră este una singură. Noi ne trăim viața în fața lui Dumnezeu continuu și în fața oamenilor în mod continuu. Nu-mi pot permite să îmi schimb viața cum îmi schimb hainele de lucru. Eu nu mă schimb, eu tot eu rămân. Doar circumstanțele fac ca să îmi schimb hainele. Dar nu în același rând eu pot să îmi schimb și viața. Samson, practic, s-a jucat cu viața lui. Asta este realitatea tristă. Profitând de avantajele extraordinare a unei puteri nelimitate aproape, nu putea nimeni să îi frâneze puterea lui, profitând de șarmul și de talentele pe care el le avea, el s-a distrat cu viața lui. Succesele împotriva filistenilor erau mai mult așa un soi de bravură, un soi de distracție, hai să văd ce este. Dar el nu și-a făcut un plan sistematizat. El nu a strâns poporul să meargă, păi, daniților, iudeilor, hai să
ne organizăm,
de vorbă, să ne gândim. Uite, eu merg în frunte, eu deschid bătălia, voi veniți după mine. Care să ne fie obiectivul, planul, ca să nu mai fim terorizați de filisteni? Ei, el n-a făcut treaba asta.
Deci putem nota în jurnalul nostru de studiu, în orice domeniu al vieții noastre, organizarea trebuie să fie în perfectă concordanță cu voia lui Dumnezeu.
Observați că marile civilizații, marile popoare, mari oameni, nu au avut niște succese de moment, niște străluciri, ci acești oameni au avut un program, au avut un obiectiv, au avut o pregătire minuțioasă de ani și ani de zile și au mers mai departe. Alții au fost extraordinar de talentați, au avut un succes fulminant, odată de două ori, și au dispărut. Nu poți să devii cineva și nu poți să realizezi ceva numai pe baza unor talente, a unor posibilități sau ocazii de moment excepționale. Asta ai făcut odată de două ori. Pentru ca să lași în urmă ceva, îți trebuie plan, îți trebuie chipzuință, îți trebuie program de viață, îți trebuie seriozitate, îți trebuie echipă, colaboratori, etc. Ei, în dreptul lui Samson nu găsim nimic de așa ceva. El ce ieșea în care? Ieșea un leu? Hai să mă leg de el, pac! Ieșea un roi de albine? Ia să vedem ce e acolo. Ieșea o grămadă de filisteni? Ia să vedem ce-o ieșit și din aceasta. Nici măcar nu avea cu el o armă. A găsit o falcă de măgar. Păi da, dacă el avea o sabie ca lumea. Vă dați seama? Cu o falcă de măgar a ucis 1000 de oameni, se laudă. E un lucru formidabil. Dar el, judecător, conducător, dacă ar fi avut o sabie ca lumea, ce putea face? Putea face poate dublu reușitei. Vedeți? Nu era pregătit. Miza numai pe forță, pe talent, pe improvizații de moment, ceea ce folosim noi, improvizații de moment. Și într-adevăr avea talent pentru improvizații de moment în domeniul său, dar n-a realizat mare lucru cu improvizații de moment. Trebuie o muncă serioasă.
Aș vrea să nu ne adâncim în viața lui Samson, oricât de viteaz a fost el și oricât de plăcut de fete. Aș vrea să mai rămânem puțin la părinți. Cum au privit părinții lui Samson, după toate visele pe care și le-au făcut pentru acest copil, oare ce era în sufletul lor, văzând ceea ce creștea?
Foarte bine că ne-am întors la părinți, pentru că istoria lui Samson începe de fapt cu o pagină destul de serioasă despre acești părinți. Părinți care sunt la câmp, muncesc, își fac lucru cu seriozitate, iar mama lui Samson primește vizita îngerului Domnului. Și acest înger al Domnului îi aduce o veste. Uite, femeie, de ani de zile ești căsătorită, n-ai copii, știu că îți dorești, știu că te-ai rugat, am venit să spun că vei avea un copil. Însă copilul tău va fi un om deosebit. Copilul tău va trebui să fie dedicat lui Dumnezeu ca nazireu din pântecele tale. Tu va trebui să ții cont ce mănânci, cum te comporți, apoi cum îl educi, ce mâncare îi dai, pentru că omul acesta va fi un ghibor. El va elibera pe Israel. Și femeia este uimită. Normal că aleargă la soțul ei și îi spune, uite ce mi s-a întâmplat. Îngerul Domnului m-a vizitat și mi-a transmis aceste vești. Ce îmi place extraordinar, că soțul se pleacă pe genunchi și spune, Doamne, să mai vină odată la noi omul Dumnezeu. Să-mi spună și mie, parcă nu-mi vine să cred ce îmi spune nevasta. Parcă este mult prea mult, aș vrea să aud și eu. Și vedeți când ai o rugăminte frumoasă, nu? Când rugămintea ta privește relația cu Dumnezeu, când rugămintea ta privește o iluminare în plus, o dovadă în plus, Dumnezeu ți-o dă. Și a doua zi, îngerul Domnului vine din nou, tot la femeie, dar așteaptă să vină și bărbatul și la cei doi, la familie, Manoac și soția, îngerul Domnului repetă încă o dată toate datele.
Aș vrea chiar să citesc versetele, pentru că sunt foarte frumoase. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșată. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele, dar mi-a spus, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morții lui. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog, să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Ce frumos! Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei și i-a zis: iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi s-a arătat iarăși. Manoah s-a sculat, a mers după nevastă sa și s-a dus la omul acesta și i-a zis: tu ai vorbit femeia acesteia? El a răspuns: eu. Manoah a zis: acum, dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: femeia să se ferească de tot ce i-am spus, să nu guste nici rod de viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat, să păzească tot ce i-am poruncit. Foarte frumos!
Extraordinar!
Dumnezeu îi răspunde unui om curat, care avea o dorință curată, cinstită, de a afla dacă este adevărat solia lui Dumnezeu.
Vedeți că un copil este influențat încă din momentul procreierii lui. Ceea ce mănâncă mama va influența copilul. De aceea unii copii sunt bolnavi de când se nasc. Și mama trebuia să fie pregătită ca să aibă o dietă curată, să aibă o atitudine extraordinară, pentru că acest copil să fie influențat pozitiv.
Nimic.
Dumnezeu respectă legile naturii. Iar oamenii deosebiți sunt oamenii care evită orice contact cu ceea ce ține alcoolul. Ca să nu avem absolut niciun dubiu, nici măcar strugurii, nici măcar mustul dulce nu trebuia să fie consumat. Observați, dumneavoastră, că aici avem un ideal. Dacă acesta este idealul lui Dumnezeu, cum ne putem permite să ne coborâm atât de jos la un mod de viață drogat cu fel de fel de substanțe, când Dumnezeu spune mintea și trupul trebuie să fie în perfectă stare? Acesta este primul lucru. Iar copilul pleca de la o treaptă înaltă, de la această notă trebuia să plece copilul și sunt convins că de aici a plecat. Era un copil viguros, un copil sănătos, un copil puternic. Nu cred că era de mărimea lui Goliat, uriaș ca fizic, dar era uriaș ca forță, cu o forță fantastică. Încă un lucru foarte important este că, pe lângă alimentație, el trebuia să fie dedicat Domnului. Deci observați că sunt două lucruri care nu trebuie să le uităm. Unii oameni pun accentul doar pe elementul fizic. Nu mănânc, nu beau, respect programul de muncă, de odihnă, de toate celelalte. Da, e foarte bine. Își va avea și acesta un efect bun asupra vieții. Dar mai există partea a doua. Există relația cu Dumnezeu, există binecuvântarea lui Dumnezeu, există obiectivul. Copilul acesta făcea acest lucru pentru Dumnezeu ca să fie de folos planul lui Dumnezeu și copilul acesta făcea aceste lucruri sub binecuvântarea lui Dumnezeu. El trebuia să fie un nazireu, adică un om consacrat Domnului. Ei, vedeți, ideea de nazireu a fost adusă de Dumnezeu. Omul o poate accepta sau o poate respinge. Părinții au acceptat-o cu bucurie și au respectat regulile. Copilul, cât a fost copil, a crescut și a respectat aceste reguli că era sub tutela părinților. Când s-a făcut mare, rând pe rând, Samson va călca una câte una din toate aceste reguli ale nazireului până când se va debarasa complet de ele și atunci Dumnezeu îl va părăsi. De aceea, relația cu Dumnezeu este mult mai importantă. Oamenii care respectă un regim de viață foarte frumos și sunt fel de fel de nuanțe religioase, umaniste, care respectă, dar fără Dumnezeu, nu vor avea aceleași rezultate ca oamenii care respectă acest regim, dar cu Dumnezeu. Pentru că cel mai important lucru este Dumnezeu și binecuvântarea sa în tot ceea ce noi facem, trăim și mâncăm.
Și ei primiseră binecuvântarea, pentru că imediat după această veste vor să aducă o jertfă și sunt într-un fel redirecționați. Pentru ce îmi cereți mie numele? Lui, el este. Și aduc o jertfă lui Dumnezeu și îngerul se suie în fumul jertfei și cad amândoi părinții cu capul în pământ. L-am văzut pe Dumnezeu și vom muri. Dacă vroia să ne omoare, ne omora până acum. Nu, nu vom muri. Deci, binecuvântarea a fost primită, jertfa dată. Dumnezeu a binecuvântat încă o dată jertfa lor. Într-adevăr, copilul era sub binecuvântare.
Ei, mai am încă un argument în plus pentru ceea ce am mai discutat, nu cu multe în urmă, femeia din Cartea Judecătorilor. Mama lui Samson, deși este o anonimă, ea este o eroină. Este mult deasupra bărbatului ei. Bărbatul ei gândea mult mai îngust, vedea mult mai scurt. Auleu, murim! Dar femeia spune, bărbate, dacă era să murim, îngerul ne lovea. Dar îngerul ne-a făcut o favoare, nu murim. Din contră, noi avem de trăit pentru că avem de realizat ceva. Observați dumneavoastră că femeia aceasta avea o logică mult mai profundă decât a soțului ei? Nu întâmplător, îngerul îi se descopere ei și nu lui.
Și prima dată și a doua oară.
Și a doua oară. Nu întâmplător. Deci îngerul a ales-o pe această femeie pentru că era o femeie matură. Era o femeie cu o judecată sănătoasă. Era o femeie care avea un fond extraordinar. Dacă ar fi să continuăm șirul femeilor și pe această femeie, mama lui Samson, ar trebui să o includem în rândul marilor eroine. Ea a tras o concluzie foarte sănătoasă. Îngerul Domnului nu ni s-a descoperit ca să murim. El ni s-a descoperit ca să realizăm un lucru important. Nu-ți fie frică, bărbate! Ei, unde mai găsești așa femei ca să îi întindă mâna bărbatului și să-l întărească, să-l sprijinească, el să tremure și nevasta să-l aducă pe poziție? Vedeți? Asta este mama lui Samson, o eroină, o creștină autentică, care merită toată cinstea.
Asta este femeia în Israel, mama în Israel.
Care-i mamă? Care-i mama adevărată? Iată că pe lângă multele am întâlnit-o pe Deborah, femeie extraordinară, am întâlnit-o pe Lael, o femeie extraordinară, iată acum o întâlnim pe mama lui Samson, în curând vom mai întâlni altele, am întâlnit înainte de asemenea pe Maria, sora lui Moise și iată o mulțime de femei cu un rol extraordinar și cu o poziție, cu o credință, cu o viziune, cu o logică formidabilă. Dumnezeu are nevoie de aceste femei și mama aceasta cu siguranță că a făcut foarte mult pentru Samson, foarte mult.
Mai mult chiar îmi place să cred că Dumnezeu veghează asupra familiilor credincioase și atunci unde soțul are o anumită slăbiciune, atunci întărește femeia și unde femeia are o anumită problemă, atunci soțul capătă calități deosebite pentru a putea sluji amândoi lui Dumnezeu în funcție de tot ce le-a dat, toate calitățile pe care Dumnezeu le-a pus în viața lor.
Excelent, foarte frumos ați punctat, aceasta este familia, ei trebuie să se ajute reciproc. De fapt, așa și spune mai târziu David, când unul cade, celălalt îl ridică. Ajutorul potrivit, fiecare cu partea lui bună și rea, ne ajutăm unul pe altul. De data aceasta, cel tare a fost femeia, care a avut o viziune peste viziunea bărbatului ei. Lucru pe care îngerul l-a apreciat și l-a rezolvat arătându-i se femeii de două ori. Și femeia a trebuit să-l cheme, bărbate, vino că îngerul Domnului a venit din nou la noi.
Tu n-ai crezut, dar vino acum, vino și vezi-l.
Vino și vezi-l.
Vom vedea și noi mai multe despre Samson săptămâna viitoare când vom continua călătoria noastră în timp și spațiu. Aveți multe de notat pe această filă a jurnalului de studiu. Noi vă lăsăm, puteți să mergeți mai departe în Judecători. Capitolul 13 este vestirea nașterii lui Samson și puteți citi mai departe și capitolul 14 pentru că îl vom discuta săptămâna viitoare. Numai bine, dragi prieteni!